Pues os queremos facernos eco da nova destacada do día e que comeza dende hoxe luns 19 de abril a realizarse pues, unha serie de mostras para a detención da COVID-19, sobre todo en mozos e mozas de 12 a 17 anos de idade. E aquí en Negreira pues, queremos saber como vai a ser e como é o proceso, porque son as farmacias que nes colaboran, farmacias de toda a provincia da Coruña, que nes colaboran coa Consellería de Sanidade. Buscamos precisamente pois esta nova, pois aquí en Negreira na farmacia Ortopedia Pablo Escurís e estamos co seu propietario, seu responsable, con Pablo Escurís. Hola, moi bo día, Pablo.
Hola, que tal, bo día.
Bueno, nos podes comentar un pouco polo miúdo en que consiste, digamos, esta campaña de detención, non, do SARS-CoV-2 entre mozos e mozas de 12 a 17 anos e ademais a primeira vez que as farmacias da provincia da Coruña colaborades, non, nas campañas de sanidade en canto á detención de casos.
Sí, efectivamente, son para rapaces entre 12 e 17 anos. Son mostras de saliva que teñen que tomar eles mesmos na casa e a primeira hora da mañán, nada máis levantarse, eles acuden á farmacia coa súa tarxeta sanitaria e nos lle damos o kit de recollida e o día seguinte tenen a que traer. E despois, bueno, nada, teñen que firmar o consentimiento informado, ademais, pola protección de datos, e nos mandámolo ao laboratorio. Analizan no hospital de Vigo, ali todas. E, bueno, é importante que a xente sepa tamén que teñen a que traer a primeira hora da mañá, do día seguinte tamén. E nos, cada farmacia, temos un límite de 10 mostras por día. Vale. A duración aproximada é de un mes, o sea que hai margen para todo o mundo, pero non podemos saturar o laboratorio nun día só.
Non é un número indeterminado, vamos, que non pense todo o mundo de ir hoxe mesmo, non, porque non é así.
Claro, probablemente hoxe xa saturemos todos, pero bueno.
O sea, que hai un mes de marxen, polo tanto non é necesario que vayan todos ao mesmo tempo, non?
Claro, que se vayan repartindo. Ese mes é provisional, o mellor estendendo máis tempo.
Bueno, para vos, a primeira vez, decía, para todas as farmacias, non, da provincia da Coruña, que colaborades tamén nunha iniciativa así, que valoración facedes un pouco tamén desta colaboración e de outras que podan vir?
Home, eu creo que somos esenciales, o sea, as farmacias son establecementos sanitarios que son o que están máis a mando público. Sempre estamos dando información tamén, pois podemos colaborar desta forma, por exemplo. E outras moitas máis que poden vir tamén.
Claro, a posibilidade, por exemplo, de, bueno, pois que xa ocorreu en outros lugares o de facer test de antíxenos e demais tamén se ten falado moito.
Sí, exactamente. Sí, de alguna forma sí podemos colaborar, claro que sí.
Vale. Oye, volvendo ao tema dos test de salivas para mozos e mozas, hai un dato tamén principal que nos decías que aporta a tarxeta sanitaria, non? Con eses datos está, digamos, recollida toda a información.
Sí, en principio, todos os rapaces de entre esa edad que teñan tarxeta sanitaria deberían ter acceso ao cribado. Nos no ordenador xa nos vai aparecer automáticamente si é así ou non. Pero, por exemplo, os que están adheridos a Muface que non teñen tarxeta sanitaria dos Sergas, probablemente non lles aparezca. Aí nos non podemos facer nada.
Claro. Entón, o que debe ser a xente que son máximo 10 por día, non? En sí. Cada farmacia, por lo tanto, unha vez que se supere ese tope, xa non se podrán...
Claro, xa teñen que ver outro día.
E xa iredes indicando tamén, bueno, que o proceso é bastante sinxelo, non? Polo que nos estabas comentando.
Sí, nada máis, o sea, a recollida de mostra ten que ser a primeira hora da mañán, nada máis levantarse, sin beber, sin comer, sin nada, o primeiro que fagas é levantarte, tes que, bueno, producir un poquinho de saliva como se estuvera chupando caramelo, pero sin nada, e botar a mostra no tubo, e traerla canto antes á farmacia.
Claro, traerla canto antes tamén é importante, por qué? Para...
Sí, porque as distribuidoras que pasan a recoller as mostras pasan, bueno, cedo pola mañá, entonces ten que ser esa hora para que aleven, porque tampouco pode estar moito tempo.
Sí, sí, digamos agardando, non?
Exactamente, sí.
O sea que o ideal é iso, levar a primeira hora da mañá, non? En Asun, e despois xa entregala rapidamente canto antes na propia farmacia.
Sí, teóricamente temos de marxen hasta as 10:30. O sea, que antes das 10:30 deberían estar aquí.
Outra pregunta é obvia. Estamos a primeira hora da mañá, pero xa houve interese, por exemplo, na fin de semana xa vos preguntaron por aí.
Sí,
familia, sí.
Sí, xa o mismo viernes empezaron a... Claro, como os medios a veces van máis rápido que a nos. Pero bueno, sí, xa hai algunha dúbida, pero bueno, é normal.
É normal, non? Xa recibiches, por exemplo, pois os tubos, non? Que tedes que entregar esos, ou recibiches previamente?
Sí, recibimos o viernes. Bueno, eu creo que máis ou menos foi cando empezou a salir máis a data, por exemplo, de inicio, que é hoxe nos medios. Entonces xa, claro, todo o mundo chamaba con dúbidas e demais.
Pois Pablo Escurís, moitísimas grazas por atender a nosa chamada e, bueno, recordarlle a toda a xente que ten un mes, que non fai falta agolparse, non, nestos primeiros días, ainda que me imagino que pola novidade, non, e polo interese tamén que está despertando, pois todo o mundo quererá nestas primeiras horas.
Sí, entrarán hoxe, probablemente.
E hai un límite, digamos, para a xente, cantas probas se podrían facer?
Cada persona ten un tubo nada máis, solo pode facer unha mostra. É como un medicamento, te ves a recollelo, sale che ese, non che sale máis. Se o perdes ou o que sea, non che vai a salir outro, non podes facer máis.
O sea, que solo esa proba se pode facer unha.
Sí, exactamente.
Digamos, porque a cada rapaz ou rapaza, non?
Sí, sí.
Comprendida en esa idade. Pues está ben saber tamén, non? O dato no,
sí,
para...
Sí, importante tamén.
Moitísimas grazas, Pablo Escurís, por atender a nosa chamada. Moi bo día.
Nada, moitas gracias a vos, bo día.